ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
Não há culpa em buscar a graça do vosso Senhor, fazendo negócios durante o Hajj. E quando sairdes de Arafat, recordai-vos de Alá junto ao local proibido. E recordai-vos dele e de como ele vos orientou, e ereis anteriormente desviados.